Luke chapter 14. Jesus was coming alone in Farasitako. Sabat tako, Jesus kwa in au any utu alone in tako yare ni trwa watana re Farasi. Tem ye akmen alone sono, re Farasi no. Terna uktek nare otartar, yina tako alone sono. Keni uro tako, tuyen kenakan krisi no. Wama meni ukmen titi na Jesus. Kecias tekar nari farasi ke reni kerlo naktek relo anopene. Awamon in ato reni ilire tekore. Ene awamon natepan in sapat olin. Lingke relin kresuyeji acako. Sopna kecias epem ni wuro tuwen kan na krisi no ke koyi komon ke kesi kwa. Keji tekar nari pene. Pene tako ome ke ep enton wuro o belum kau tako walat lain nak kemenrain, rupun tepan insapat. Ke akneu newi o premektek waki pacayi. Ke ait korelin ke relin kresuyeyi ait tako. Jesus kes ait in ni mas armen pene repu cilen velen. Tem yikiniau pene reni nak ramah inyar ain otu no wakermen resia reni tuwing kurto utana no keji kesre aitrev sune tempene ni tako auki aqua auto prum in yau eptimin omlin wakmen resia na torto utana no kopne sia sonore reni ker ep namba pne awasupne ni nak kilo no awamake awes epne sia sona auki ni sune ke ena lim ambye yektek e ke e akwa wak min re epin. Linge tempene re arki e akwa otu sono emas akmin epin. Ta tempene taman in otu no awama yawes epene lawon. Yuko makmin tau mon sone. Yi awasopena ke ena akit amprum nareni tartar natar any otu sono. Ni tertawa re entare no kot awor re osan yare awa iw. Penere ni terwawasiana no kot awa osan yare awa aprum. Itmas atore ni lin klon awetre o mawinana no omon-omon piyen. Ke Jesus tekes ni na kekiyi kwa lon ye anopene. Tempene e awku otu prum tako elin awki re lawon eye o onam re o re tenui elin iye, o re ni umtokon mana, ker ep atuan tuwing-tuwing. Pena iya aku supana, repe arki e mawinian tem repe awro otu. Lingke tem iya aku otu prum, iya aku re ni elire olin, kere ni pore nakare kokelek, kere ni diwire kematre, kere ni talakore keture. Re ni sunare, lin klon awro, otu ke arki e mawinian. Supna ke e kluan arpik-pikna. Kopna pin, kota wo e mon in yi awich wye e otu tem reni. Krore pasin mer erpian kermatano ar usenian matmat. Aitrew in otu prum. Tempene takoya reni na kron tup teranyo tu no. Kron a Jesus na kesano. Ke yitges Jesus pene. Retmin buruaw. Auron ar any otu kintam in kot eno. Klon ar pikpikna. Kopna kot kore emon. Elingge Jesus tike sipene. Ni tako kepiliktek in awo otu prum. Peneke yi kiki re ni tartar in aramar any otu sono. Tapan pene yi kes in yi awo otu prum sono. Yi awes ni toko yi mulyono. Awa in awkire ni pene yinon tan kestek nare wotan. Ke ni toko yi molyo no, awes repene. Umkama, otu eto no. Ilingke re ni tartar, yina kakire no, krestawa yi pene. Molyo lin belen, yare no, yewtaware ke relin klon. Wa aranyo otu so no. Ni wutan piyana no, kes pene. Yakum trey on tako nanakene piyan. Ke yamas awa unyaw. Pena ke yalin klon awo mananakene. Ni tako niana no, ipet gespene. Nanakane piyan, yakum tenpla bulmakaw. in molke ya abua avne avne na mol yare pne ke yalin kulun awoma ke ni taganyan jipet kes pne nanakna pien yak eptimin pne ke yalin kulun awoma ni natko yi molyno wawye manyan ke kestman in otuprum ono achonare taman in otuprum no eten kayek tek yi ke yi kavna ni natko yi molyno ke kesipne e aku nanakna pien Akuare tawantan velen velen, kere tawantan tuwen in aimolsona, ke ak epre ni elire olin, ke ni elire kokalek ke tuire kumatre, kere ni talakore kuture, ke ak ure aura malon jae, ke ni toko yi mulyono, teke sipene, ni prum, opene ekis, yakono, linke lone yeno, tau unakmin, ke tawan yi eno, teke sipene, Yak ip si ay mulana ke akwa lilin. Ke yak ip tuwa retimin ruaw tawantan ke akwa nan panis kran ke re awum. Ke emas aw kis empe mare. In awrama ke alonene mas awter in rear any otu. In otu purumsone. Kopne yat kis paj Tako yare ni yanak kire watan pien ano. Lin klonar any otu un in otu purum yae. Nituk pili aumen pene disciple no, mas awore o sonare. Reni tuprum, tal-tal Jesus terwake, Jesus taplake yitikis ripene. Ni awa mana ye, mas aw pilik tek yane prum tek na tenuan rotaman ye. Reni ye pene uwan temin ke entonre, ke wananre, ke lonre temin, ke yinon tantawana. Pene lin, ke yilin klon aumen pene disciple ya e. Penelin, awo kruse yi e ke awanan ye, yino tuwana lin klon awmen pene disciple ya e. Peneni tako umetek pil awo olon tekin tako, in re ni armen arneok teknare o yi e. Ni seno, awmen ke yi awneok patnya atuwan ampia awos patnya in yi awo olon sono awnunyek tek. Pene yi aw el re malipin, pian ke yi lin klon awo olon ono awnuny. Reni tartar arne olon sono kere avres ar asji aj re avres yipne ni sono tokolon linke yilin kuspatnya in awa avnun o pne king tako avej awa in aw o king tako awjun yimas awmen ke avne upai taon tan ampia yi aw o re 10,000 pla ami yi eno ar o king tako nak ep 20,000 pla ami no arjun Pene yi awne paj pene yilin kuspatnya, yimas awes reni arwana king tako no, tem yi akmen un ulwono no. Ke awres mana aj in relin arjun. Ke supene pian pene umlin akler yin nare o tartar ume umlin klon akmen pene disciple yae. Jesus kes aj trew in tias elew yi eknun. Tias ene omon, linke pene lew yi e awnun, ke etwa ato yi awo lew, enian ampia. Tias supne, lin kuspatnya in et at epta mana blumakaw tre ke ato tre in awore otu armar. Pena kere trow terle tias ene takwa, ni ke ep nirpon, mas awlumak patnya aitsune.